ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამშვიდობის ძვირფას რადიოსმენელებო, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას ჩვენს დღევანდელ გადაცემას როგორც ყოველთვის. ფაქტობრივად სკანდალური განვითარება მოიპოვა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებმა აირჩიეს თავიდან გიორგი ნემსაძე, რომელმაც შემდეგ განაცხადა, რომ მას საბოლოო ჯამში პრეზიდენტობა ალბათ არ სურს. ასევე გაგაცნობ სხვადასხვა ცნობებს, რომლებიც საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტოებმა გავრცელეს. ერაყის პოლიციის თანახმად ბაღდადში მანქანის აფეთქებას 17 ადამიანის დაღუპვა მოხდა. უზბეკეთში ანდიჟანში ხოცვაში გლეტის წლის თავს აღნიშნავენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაადასტურა, რომ ერაყის უსაფრთხოების თაობაზე სურს ირანთან საუბარი. ყაზახეთის ქალაქ აქტაეში რუსეთის და ყაზახეთის პრეზიდენტები გამართავენ მოლაპარაკებას. თურქეთში, ქალაქ იზმირში, სეკულარიზმის მომხრე 100,000 ადამიანი გავიდა ქუჩაში. ახალი ამბების გამოშვება ძვირფას რადიომსმენელებო მინდა დავიწყოს საერთაშორისო ინფორმაციით. საქართველოს თემას უფრო მოგვიანებით, უფრო დაძრულებით მიუბრუნდებით. ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის მიერ მოწყობილი ოპერაციის დროს, რომელსაც ნატო უჭერდა მხარს, მოკლეს თალიბანის სამხედრო მეთაური დადულა, რომელიც თვითმყოფელ თავდასხმებს წვრთნიდა. ავღანელი ოფიციალური პირები არერთხელ ამტკიცებდნენ, რომ დადულა მოკლეს. ნატო მას ავღანეთის უმაღლეს თალიბ მეთაურად მიიჩნევდა. ერაყის პოლიციის თანახმად ბაღდადში მანქანის აფეთქებას 17 ადამიანი შეეწირა. ერაყში ალ-ყაიდის მებრძოლთა რაზმის თანახმად მათ გუშინ შეიპყრეს შეერთებული შტატების ჯარისკაცები. შეტაკების დროს დაიღუპა 4 ამერიკელი სამხედრო და 1 ერაყელი თარჯიმანი. ასევე უგზო-უკვლოდაა დაკარგული 3 ამერიკელი სამხედრო. ავღანეთში სასაზღვრო ჯარსა და პაკისტანელ ჯარისკაცებს შორის შეტაკების დროს 3 სამოქალაქო პირი, მათ შორის 2 სკოლის მოსწავლე და 1 პოლიციელი დაიღუპა. შეტაკება ფაქტიას პროვინციაში მოხდა. ირანმა განაცხადა, რომ 85,000 არალეგალური ტოლველი დააბრუნა ავღანეთში გასულ 3 კვირაში. დღეს უზბეკეთში აღნიშნავენ ამ ქვეყნის ქალაქ ანდიჟანში სისხლიან ხოცვაში გლეტას, როცა დემონსტრანტებს ცეცხლი გაუხსნა სახელმწიფო ძალებმა. უფლებადამცავები ლაპარაკობენ ასობით დახოცილზე. მთავრობის ვერსიით 187 ადამიანი დაიღუპა, ის ისლამისტებს ადანაშაულებს მომხდარში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაადასტურა, რომ ერაყის უსაფრთხოების თაობაზე სურს საუბარი ირანთან. ეს ვიცე-პრეზიდენტის ჩეინის წარმომადგენელმა მეკბრაიდმა ჟურნალისტებს განუცხადა, როცა ისინი კაეროში მიფრინავდნენ. დღესვე ირანმაც განაცხადა მზადყოფნა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გამართავს დიალოგს ამ თემაზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ საერთაშორისო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის დღეთვის გაცნობას. დაღესტანში დღეს მილიციასა და მეამბოხეებს შორის შეტაკება მოხდა. არის მსხვერპლი დაღესტანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის მარტიროსოვას თანახმად, სროლა გუშინ ღამით დაიწყო და დღეს დილით დასრულდა. სუმცირე 3 მეამბოხე მოკლეს. თურქეთში, ქალაქ იზმირში დღეს სეკულარიზმის 100,000 მომხრე გავიდა ქუჩაში, რათა პროტესტი გამოეთქვა ისლამისტური მიდრეკილების მქონე ხელისუფლების წინააღმდეგ. ასეთივე გამოსვლები მოეწყო ანკარასა და სტამბოლში გასული თვის განმავლობაში. დღეს ყაზახეთის ქალაქ აქტაეში რუსეთის და ყაზახეთის პრეზიდენტები გამართავენ მოლაპარაკებას. თურქმენეთში გუშინ ვლადიმირ პუტინი, ნურსულთან ნაზარბაევი და მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტი გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი შეთანხმდნენ, რომ ააშენებენ გასადენს კასპიის ზღვისპირის გასწვრივ. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის საზღვრის დავით გარეჯის მონაკვეთის შესახებ ეს საკითხი მალე უნდა მოყვარდეს.
უახლოეს პერიოდში უნდა შეხვდნენ ჩვენი სამუშაო ჯგუფები და საზღვარი დაიხაზოს ისე, რომ სტრატეგიული სიმაღლე, რომელიც ქვეყნის შეჭდება აზერბაიჯანს, დარჩეს იყოს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, მაგრამ გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი მთლიანად აღმოჩნდეს საქართველოს სახელმწიფო ტერიტორიაზე. და ამასთან ერთად ჩვენ უნდა დავამთავროთ საზღვრის დელიმიტაცია.
ეს გახდა საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც იმის თაობაზე უძღვებოდა, რომ აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის საზღვრის დავით გარეჯის მონაკვეთის შესახებ ეს საკითხი მალე უნდა მოგვარდეს. მე შეგახსენოთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. იმას რადიო მსმენელებო, დღეს თბილისში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ყრილობა გაიმართა. ეს იყო თავისთავად მნიშვნელოვანი მოვლენა, მაგრამ რაც მოხდა შემდეგ, ამან უფრო მნიშვნელოვანი გახადა ყრილობა. ამ ყრილობაზე უნდა აერჩიათ ფედერაციის ახალი პრეზიდენტი. თავიდან ის აერჩიეს კიდეც, მაგრამ შემდეგ ვითარება შეიცვალა. მაგრამ სანამ იმის თაობაზე ვისაუბრებდეთ, სანამ ჩვენს კორესპონდენტ ზელგუჯა ბერიშვილს დაუთმობდი მე ეთერს, მინდა გაგაცნოთ აი ამ დილის არჩევნებში გამარჯვებული ყოფილი ფეხბურთელის გიორგი ნემსაძის გამოსვლა, ის აერჩიეს პრეზიდენტად და მან ამ არჩევნების შემდეგი განუცხადა ჟურნალისტებს.
ფაქტურად დღეიდან უკვე უპირველესობა შეუდგა, თუმცა ალბათ ხვალიდან უკვე სამუშაო რეჟიმში ვიქნებით. რამოდენიმე კვირაში იქნება აღმასკომის თომა და უახლოს მომში რიგარეშე ყრილობა, სადაც ყველაფერი გაირკვევა. დიდი მადლობა.
დღესვე ამ არჩევნების შემდეგ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი ახლა უკვე ყოფილი პრეზიდენტი ნოდარ ახალკაცი გამოვიდა ჟურნალისტებთან და მან არჩევნების შესახებ, საერთოდ პრეზიდენტის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნების შესახებ, ასევე ახალი კანდიდატის შესახებ 2-3 წუთით შემდეგი უთხრა ჟურნალისტებს, მოუსმინეთ ნოდარ ახალკაცს.
არჩევნები ჩატარდა, შედეგი დაფიქსირებული აქვს. არგებულ შემთხვევით ვულოცავ ბატონ გიორგის დღევანდელ გამარჯვებას. მე ვარ ქართული ფეხბურთის სამსახურში მთელი ცხოვრება. ეს გააცხადილება მე დღეს არ მიმიღე, ეს გააცხადილება მე საკმაოდ კარგა ხნის წინ მივიღე და ეს ასეთნაირად გაგრძელდება, არა აქვს ჩემს მნიშვნელობა, რომელიც ამდეობდი.
ეს იყო ვითარება დაახლოებით 2 საათის წინ, როცა უკვე პრეზიდენტი, ახალი პრეზიდენტი არჩეული ეგონათ, ძველი პრეზიდენტი უოცავდა ახალ პრეზიდენტს თანამდებობის დაკავებას და ასე შემდეგ, როცა გაირკვა, რომ ახლა დარჩეულ პრეზიდენტს თავისი მოსაზრება აქვს, მას არ სურს ამ თანამდებობაზე დარჩენა და ასე შემდეგ. მინდა მოგასმინოთ ჩვენი სპორტული მომხმარებლის ელგუჯა ბერიშვილის რეპორტაჟი. ელგუჯა ბერიშვილმა მარჩევნების შემდეგ თავისი რეპორტაჟი ერთხელ უკვე თავიდან გამოგვიგზავნა, მაგრამ ეს რეპორტაჟი ძალა დაკარგა. ახლა უკვე ამ განახლებულ სიუჟეტს გთავაზობთ.
ამ ხრილობას და არჩევნებს ბუნებრივია განსაკუთრებული ინტერესი ფერდობა ჩვენი საზოგადოებრიობა, უწინარესად ბუნებრივია ფეხბურთის გულშემატკივრები. ხრილობა დაიწყო დანიშნულ დღეს და დანიშნულ ადგილას. პრეზიდენტის სამი კანდიდატი იყო. პირველი უკვე გადარჩეული პრეზიდენტი ნოდარ ახალკაცი, გიორგი ნემსაძე, საქართველოს ნაკრების ყოფილი კაპიტანი და მამუკა კვარაცხელი, ასევე ყოფილი ჟურნალისტი, რომელიც იყიდა პრეზიდენტის პოსტზე. არჩევნები წინა დღის ეს რიგის ამბებმა მოკლედ, ძალიან მოკლედ დროში ჩაიარა და თავარი იყო ბუნებრივია ყველა ელოდა შედეგს, რომელიც დამთავრდებოდა არჩევნები. კენჭისკაცი 32 დელეგატი მონაწილეობდა საქართველოს რეგიონების, კლუბების, საფეხბურთო ასოციაციების წარმომადგენლები, საშტა კომიტეტის წარმომადგენლები, ბავშვთა და ქალთა ფეხბურთის წარმომადგენლები. როგორც გითხარით, 32 დელეგატი იყო ხმის უფლებით, 19 ხმა მიიღო გიორგი ნემსაძემ, 13 ნოდარ ახალკაცმა, მამუკა გარაცხელია უხმო დარჩა. აი ასე გადანაწილდა ხმები და გამარჯვებულად და საქართველოს ფედერაციის პრეზიდენტად გამოცხადდა გიორგი ნემსაძე.
გუჯა, გამოცხადდა გიორგი ნემსაძე, მაგრამ მერე ისე რომ ჩვენ არ ვიცით რა მოხდა ნემსაძეს, ვთქვათ, შეეცვალა თავისი დამოკიდებულება, აღარ სურდა პრეზიდენტობა თუ რა, ის ავიდა ტრიბუნაზე და გამოაცხადა, რომ გადავდგები, აღარ მინდაო, თუ როგორ იყო ზუსტად, თუ შეიძლება აღწერე.
ესე იგი, პრეზიდენტის არჩევნების შემდეგ გამართა აღმასკომის წევრების არჩევნები, სულ 14 აღმასკომის წევრი უნდა ერჩეთ, მე 15 თავად გიორგი ნემსაძე უნდა ყოფილიყო. ამ არჩევნებმა ძალიან მშვიდ მარდა დემოკრატიულ ვითარებაში ჩაიარა, სხვა შორის აი ყრილობა ამით გამოირჩეოდა, მიუხედავად იყო რაღაც რამდენიმე გაუგებრობა კენჭისყრის პროცედურასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს ყველა პრობლემა მოიხსნა. სხვა შორის უეფას დელეგატი ესრებოდა ყველაფერ ამას, რუმინეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და უეფას აღმასკომის წევრი. და აი ასე ჩამთავრდა ყველაფერი. გამოვიდა მერე ჟურნალისტებთან გიორგი ნემსაძე, ინტერვიუ მოგცა სპორტული მედიის წარმომადგენლებს და განაცხადა, რომ ძალიან მაყოფილია და ბედნიერია, რომ ძობა გამოუცხადეს და მზად არის თავისი დანაპირების შეასრულება და ეს გააკეთოს ძალიან სწრაფ ტემპში. სხვა შორის აი თავის წინა გამოსვლებში როცა კანდიდატი იყო და რეგიონებში დადიოდა, სულ ხას უსვამდა რომ ეს ტემპი ქართული ფეხბურთისთვის არ არის საკმარისი და აი ჩემი ამოცანა იქნება რომ ის რაც ვთქვათ 5 წლის შემდეგ უნდა გაკეთოს, უნდა გაკეთოს გაცილებით მაქსიმალურ დროში, რომ საქართველოს ნაკრებმა თავისი ღირსეული ადგილი დაიკავოს მსოფლიო ფეხბურთში. აი ამ თემებზე საუბრობდა გიორგი ნემსაძე. Ну, მე მართალი გითხრათ, აი ბოლო ამბებს არ სწავსები ვარ, გამოვედით უკვე გარეთ და ეს სრულად შემთხვევით ჩემთვის ცნობილი გახდა. ქუჩაში მოუკარეს ყველა შორის ამას ორი და მე შევბრუნდი უკან და ჩემს კოლეგებთან გავარკვი ის რაც უკვე ჩვენმა ფეხბურთის მოყოლებმა იციან ის რაც გიორგი ნემსაძემ ტელევიზიით განაცხადა რომ მისთვის არ ყოფილა თვითმიზანი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობა, ის მზად არის რომ რამდენიმე კვირაში დანიშნოს ხელახალი არჩევნები და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას ეყოლება ახალი პრეზიდენტი. აი სულ ეს არის რაც ამწუთებისთვის არის ცნობილი. გარდა ამისა, ახლა გაირკვა რომ კლაუს ტოპიოლერი საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი აპირებს განცხადების გაკეთებას, მაგრამ ჯერჯერობით ეს განცხადება მას არ გაუკეთებია.
გოჯა, შეიძლება რაიმე ვარაუდის გამო თქმა, მე ჩვენს წინა რეპორტაჟში შენ გითხარი რომ გარეგნულად ყოველ შემთხვევაში არჩევნები ისე ტარდებოდა რომ ჩანდა თქვათ არისო მიმხრობა აშკარად არავის გამოუხატავს გინდა თუ არა კატეგორიული მხარდაჭერა არც ახალკაცისთვის არც ნემსაძისთვის თუმცა ნემსაძე საკრებულოს წარმომადგენელია ხო სხვა გარეგნულად ისე ჩანდა რომ თითქოს ასეთი რამ არ უნდა მომხდარ იყოს ძალიან მოულოდნელი იყო ხო რაც მოხდა
რა თქმა უნდა მართლაც ასე იყო და ამას მე ხაზგასმით შემიძლია ვთქვა მე ვადევნებდი ბუნებრივი თელავ პროცესებს თვალს და ჩემთან გასაკვირად სხვათა შორის აი წინა ხელობებისგან განსხვავებით აქ ყველაფერი რაღაც დემოკრატიულობის ჩარჩოებში მიმდინარეობდა და თვითონ ხელობაც მე ამას კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა აი რა მოხდა მე ძნელი სათქმელი 1000 ვარაუდი გამოვიწყო იყო რომ რომ ნემსაძე შეიძლება ამ ტვირთის სიმძიმე იძნოდა რა ვიცი შეეშინდა თუმცა ეს ვარაუდი ჩემთვის ნაკლებად მისაღებია იყო ისიც რომ თქვა შეიძლება რაღაც ზეწოლა იყო სამთავრობო სტრუქტურებიდან მაშინ როცა ბუნებრივია ყველას ექნებოდა თამისის თავისი დამოკიდებულება ყველას ჰქონდა ამ კანდიდატის მიმართ და ბუნებრივია მას მთავრობაში ხვარდა და ხავს ხარდაჭერები. არის აი ესეთი ვარაუდები ამ მთავრობიდან ხარდაჭერა ამ თვითონ ჩათვალა საჭიროდ რომ გაიმარჯვა და ამტკიცა რომ მას შეუძლია იყაროს სკენჭი და მოიგოს არჩევნები და მერე გადადგა. დანარჩენს ალბათ თვითონ ითხვის და ეს ზადებზე გაერკვევა.
ხომ არ არის ცნობილი ნოდარ ახალკაცის რეაქცია იმასთან დაკავშირებით რომ ნემსაძემ არის სურვა დარჩეს ამ თანამდებობაზე?
სამწუხაროდ მე ამის შესახებ არაფერი ვიცი, მე ვიცი იქვე ვიყავი როცა ჯერეთ ნოდარმა მიულოცა იქ ტრიბუნასთან გამარჯობა, მე გარეთ გამოვიდა და ჟურნალისტებთან განაცხადა რომ ღირსეულად გამარჯობა ნემსაძემ, მიულოცა ეს გამარჯობა და წარმატებები უსურვა ახალ პოსტზე. აი ეს იყო ახალკაცის რეაქცია არჩევნების დამთავრებისთანავე. აი ზარე რეაქცია აქვს მას და რა კომენტარს აკეთებს ის, ამას ალბათ მოგვიანებით შევიტყოთ. უკვე გადადგომის თაობაზე რა რეაქცია აქვს ნოდარ ახალკაცს.
გუჯა, ახლა ვთქვათ, ნემსაძე არის არჩეული, ამ წუთში ოფიციალურად ის ითვლება არჩეულად, ხომ?
რა თქმა უნდა, სხვა შეიძლება ეს ძალიან საინტერესო კითხვა ეხა. ამ წუთას ცოტა იურიდიულად არის ეს ყველაფერი ალბათ გასაშიფრი და გასაანალიზებელი, არის თუ არა ფედერაციის პრეზიდენტი. ბუნებრივია, არჩევნების შედეგების მიხედვით ნემსაძე არის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი. მაგრამ მას შემდეგ, რაც მან ეს განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ მე გადავდგები, მე არა ვარ და დაინიშნება ახალი ყრილობა რიგგარეშე. აი ეს პერიოდი ვინ უხელმძღვანელებს ფედერაციას შემთხვევით მართალი გითხრათ ჯერ გაუგებარია.
ესე იგი უნდა დაინიშნოს რიგგარეშე ყრილობა, სადაც კიდევ ერთხელ განეხილავენ ამ საკითხს და კიდევ ერთხელ უნდა მოხდეს განჭისხრა. ნეტა თუ უშვებს ფეხბურთის ფედერაციის წესდება თუ შეიძლება მისი კანონი ამას.
მე ახლა დეტალებში ამ წუთას ამ უხლებს ვერ გავიხსენებ, მაგრამ პრინციპში დემოკრატიულ ქვეყანაში კაც აქ უფლება რომ იყაროს კენჭი და მერე გადადგეს. ალბათ ეს ბუნებრივი ამბავია, არაბუნებრივი და ძალიან მოულოდნელი ის არის, რომ ეს არჩევნების შემდეგ დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში მოხდა ეს ყველაფერი, თორემ ნუ კაცი ამბობს რომ არა ვარ პრეზიდენტი, არ მინდა პრეზიდენტობა და ახლა ძალით ეს საქმე არ გამოვა ბუნებრივი.
ელგუჯა ბერიშვილი გახლდათ ეს ძვირფას რადიო მსმენელებო. დღეს თბილისში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი აირჩიეს, მაგრამ არჩეულმა პრეზიდენტმა გიორგი ნემსაძემ შემდეგ განაცხადა, რომ ის არ იქნება თუ არ სურს თუ რაღაცა მსგავსი პრეზიდენტობა და მომავალში კიდევ ერთხელ უნდა მოხდეს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ჩვენ პროგრამას განვაგრძელებთ სანამ ჩვენ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, რომელიც წარმოადგენს გასული კვირის უმთავრესი ამბების მიმოხილვას. მოკლედ მინდა გაგაცნოთ ის თემები, ის რეპორტაჟები, რომელთაც დღეს მოისმენთ. უცხო გითხარით, სულ მალე რამდენიმე წუთში მოისმენთ გასული კვირის პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას. შემდეგ შემოგთავაზებთ საკვირაო გადაცემას, ყოველკვირეულ გადაცემას, სამხედრო პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელშიც ქართული პარტიზანული მოძრაობის აღზევებასა და დასემაზე ვისაუბრებთ. დღეს კვირა დღეს კულტურული ცხოვრების ქრონიკასაც გთავაზობთ ხოლმე. ამჯერად კულტურული ცხოვრების ქრონიკის მთავარი თემაა პირველი ქართული ახალგაზრდული მუსიკალური ჟურნალის ოზონის დაბადების დღის აღნიშვნა. ეს აღნიშვნა მომავალ კვირას მოხდება. დღესვე დღიურებს მოისმენთ და ეს დღიურებს რადიო თავისუფლების ეთერში წაკითხავთ ქუთაისის უნივერსიტეტის რექტორი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი ონიანი. გადაცემის ბოლოსკენ ახალგაზრდულ პროგრამას შემოგთავაზებთ. და ეს არის ჩვენი გადაცემის შინაარსი, ის თემები, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. უცხო გითხარით, ახლა გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. მასში ჩემი თბილისელი კოლეგა ჯიმშე რეხვიაშვილი იმ მოვლენებს შეგახსენებთ, რომლებმაც ყველაზე მეტად მიიპყრო საზოგადოების ყურადღება.
გასული კვირა იმით დაიწყო, რომ საქართველოს სამდღიანი ვიზიტით ესტონეთის პრეზიდენტი თომას ჰენდრიკ ილვესი ეწვია. ესტონეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის დახვედრის საზეიმო ცერემონიალი საქართველოს პარლამენტში გაიმართა. აქვე შედგა მასპინძელი და სტუმარი ქვეყნების პრეზიდენტების მოლაპარაკება დახურულ კარს მიღმა. მოგვიანებით გაიმართა დელეგაციების გაფართოებული შეხვედრა. მოლაპარაკებათა დასრულების შემდეგ პრეზიდენტებმა პრესკონფერენცია მოაწყვეს და ძირითადად პოლიტიკურ საკითხებზე ისაუბრეს. რა თქმა უნდა, მთავარი თემები საქართველოს ნატოში გაწევრიანება და რუსეთ-საქართველოსა და რუსეთ-ესტონეთის ურთიერთობები იყო.
It's quite clear if you look around.
ეს საკმაოდ ნათელია თუ გადახედავთ ქვეყნებს, რომლებიც დემოკრატიულები გახდნენ. რაც უფრო დემოკრატიული ხარ, მით უფრო დიდი წნეხის ქვეშ ექცევი. იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც ჩვენ საერთო მეზობელს ესაზღვრებიან, ისინი, რომლებიც დემოკრატიულები არიან, წნეხის ქვეშ იმყოფებიან. მათ კი, რომლებმაც ნაკლებად დემოკრატიული გზა აირჩიეს, ნაკლებად ძიმე ჟამი უდგათ და გაცილებით გაიოლებული აქვთ ურთიერთობები. ეს ნიშნავს, რომ დემოკრატიული ქვეყნები ერთად უნდა დადგნენ.
That means the democratic countries need to stick together.
ეს იყო ესტონეთის პრეზიდენტი თომას ჰენდრიკ ილვესი. ერთად გომის მაგალითად პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა კი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესში ესტონეთის მხარდაჭერა დაასახელა. სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ ესტონეთი საქართველოს მხარდამჭერი, პარტნიორი და მეგობარი ქვეყანაა.
We are very optimistic. We are on our track.
ჩვენ ძალზე ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი. ჩვენ ჩვენს გზას მივდევთ. ვფიქრობ, ძალიან კარგ გამოძახილს მივიღებთ ნატოდან. საკმაოდ ოპტიმისტურ შეფასებებს. ჩვენ არ ვაპირებთ შევცვალოთ კურსი. ეს ორიენტაცია ფასეულობებზეა დაფუძნებული და ფასეულობები არ იყიდება. და მე ვფიქრობ, ეს გაცილებით უფრო ფართოა, ვიდრე საქართველოს ახლანდელი მთავრობა ან ახლანდელი განწყობა ჩვენ საზოგადოებაში, რომელიც როგორც მოგეხსენებათ, მეტად პრონატოურია. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მხარდამჭერი. ზოგადად ეს არის სტრატეგიული ხედვა ჩვენი ქვეყნისათვის, სამომავლო ხედვა.
გასულ კვირაში საქართველოს ესტონეთის პრეზიდენტის გარდა ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრიც სტუმრობდა. მირეკ ტოპოლანეკი საქართველოს 11 მაისს ეწვია და ვიზიტის პირველივე დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარესა და თბილისის მერ შეხვდა. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრს მთავრობის წევრების გარდა თან ახლდა ბიზნესმენთა მრავალრიცხოვანი დელეგაცია. მასპინძელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა განაცხადა, რომ ორი ქვეყნის ბიზნეს პარტნიორობას დიდი მომავალი აქვს.
ალბათ მოსალოდნელია, რომ წელს ჩეხეთი იქნება საქართველოს ნომერ პირველი უცხოელი ინვესტორი. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ჩეხეთის მხარდაჭერას საქართველოს ევროკავშირში და რაც ჩვენთვის ამ ეტაპზე უფრო მნიშვნელოვანია ნატოში ინტეგრაციის და წევრობის საქმეებში. და კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა უთხრა ჩეხეთის პრემიერს საქართველოში სტუმრობისთვის.
საქართველოს ჩეხეთის ურთიერთობების პერსპექტივაზე ილაპარაკა მირეკ ტოპოლანეკმაც, რომლის თქმითაც ორი ქვეყნის ინტენსიური თანამშრომლობა 1993 წლიდან იწყება.
წელს საქართველოში ორი მსხვილი ინვესტიცია ენერგეტიკისა და ჯანდაცვის სფეროებში განვახორციელეთ. მე იმედი მაქვს, რომ შემდეგი ინვესტიციები ინფრასტრუქტურის სფეროს მოიცავს. ჩვენ შეგვიძლია და ვცდილობთ ჩეხ ბიზნესმენებს საქართველოში თავიანთი საქმიანობის განხორციელების პირობები შეუქმნათ. ამისათვის ძალზე მნიშვნელოვანია სავაჭრო და სატრანზიტო მიმოსვლის გამარტივება.
გასულ კვირაშივე საქართველოს პრეზიდენტი ევროპელი სტუმრების მიღების გარდა თავადაც სტუმრობდა ევროპას. საქმე ის არის, რომ პოლონეთში, კრაკოვში, ვაველის სასახლეში 11 მაისს დაიწყო ენერგეტიკული სამიტი, რომელზეც პოლონეთის, საქართველოს, უკრაინის, აზერბაიჯანისა და ლიტვის ლიდერებმა ევროპის ენერგოუსაფრთხოების საკითხებზე იმსჯელეს. ენერგეტიკული სამიტის ჩატარების ინიციატივით პოლონეთის პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი მარტში უკრაინაში ოფიციალური ვიზიტით ყოფნისას გამოვიდა, ხოლო საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ენერგეტიკულ სამიტში მონაწილეობის მისაღებად პოლონელმა კოლეგამ აპრილში თბილისში სტუმრობისას მიიწვია.
ჩვენ მთლიანად მხარს უჭერთ პოლონეთის პრეზიდენტის ინიციატივას ენერგეტიკის თემაზე სამიტის მოწვევაზე პოლონეთში, ისევე როგორც ჩვენ აქტოვანებით და ახტაცებით ვადენოთ თვალყურს პოლონეთის ბრძოლას იმ ფასეულობებისთვის, რომელსაც ჩვენ ყველა ვატარებთ და რომლისთვისაც ყველა ვივძივთ.
ექსპერტების შეფასებით სამიტი, რომელიც კრაკოვში 11 მაისს გაიხსნა, ჩვენი დროის ყველაზე დიდ ბრძოლას უკავშირდება. ბრძოლას დასავლეთსა და რუსეთს შორის, სადაც ფრონტის ხაზი ენერგეტიკულ პროექტებზე გადის. კრაკოვში იმსჯელეს კასპიის რეგიონიდან რუსეთის გვერდისავლით ევროპაში ენერგომატარებლების მიწოდების პროექტთა რეალიზების პერსპექტივაზე. ასევე იმსჯელეს პოლონეთის წინადადებაზეც, რომლის თანახმადაც ოდესა ბროდის ნავთობსადენი პლოცკამდე და გდანსკამდე უნდა გაგრძელდეს, რაც ამ მარშრუტით ყაზახური და აზერბაიჯანული ნავთობის ის საქართველოს პორტებამდე ტრანსპორტირებას, შემდეგ კი ტანკერებით ოდესამდე გადაზიდვას ითვალისწინებს. ენერგომომარაგების დივერსიფიცირებისათვის ოდესა ბროდის ნავთობსადენის გაგრძელების წინადადებით, როგორც ენერგეტიკის საკითხებში ექსპერტი ლიანა ჯერვალიძე ამბობს, პოლონეთი კარგახანია უშედეგოდ გამოდის.
ლებია ამაზე მიდის მუშაობა და ეს პოლონელები აქტიურად და უკრაინელები სხვა შორის მოძრაობდნენ აზერბაიჯანში და ყაზახეთში, რომ როგორღაც ეს ტვირთები ასე ვთქვათ თავისად დაეგულებინათ, დაებევებინათ. მაგრამ ეს არ ხერხდება იმის გამო, რომ ყველა მიცის, რომ ეს არის მაინც სერიოზული პოლიტიკური პროექტი. მეორე, ეს არის ძალიან ძვირი.
გასულ კვირაშივე საინტერესო მოვლენები გამითარდა საქართველოში, კერძოდ კი საქართველოს პარლამენტში, სადაც დეპუტატების მხარდაჭერით ძალაში შევიდა პრეზიდენტის ინიციატივა, რომელიც სამხრეთი ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციის შექმნას ითვალისწინებს. მიხეილ სააკაშვილმა უშიშროების საბჭოს ხდომაზე განაცხადა, რომ კონფლიქტის ზონაში ახალი ადმინისტრაციული ერთეული შექმნა არა ხელისუფლების ცალკეული განშტოების ძალისხმევის, არამედ ყველა ძირითადი პოლიტიკური მოთამაშის შეთანხმების შედეგია.
ადმინისტრაციული ერთეული არის გარდამავალი ფორმის ადმინისტრაციული ერთეული, რომლის საბოლოო მიზანი, თუ ყველაფერი სწორად წავა, არის სრულფასოვანი ავტონომიის ჩამოყალიბება და კონფლიქტის საბოლოო დარეგულირება.
მიხეილ სააკაშვილმა გასულ კვირაშივე ცხინვალის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად დანიშნა დიმიტრი სანაკოევი, რომელიც საქართველოს პარლამენტის წინაშე 11 მაისს წარსდგა.
ჩემთვის უდიდესი პატივია დღეს თქვენ წინაშე გამოსვლა და ოსი ხალხის სახელით საუბარი. თქვენი ნებართვით სიტყვას ჩემს მშობლიურ ენაზე გავარგზელებ.
მშობლიურ ენაზე დიმიტრი სანაკოევმა ქართველების და მათთან ერთად პირველ რიგში ოსების გასაგონად ქართველების და ოსების მეგობრობისა და ძმობის ტკივილიან ისტორიაზე და სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის ურთულეს დღევანდელობაზე ისაუბრა. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დროებითი ადმინისტრაციის მეთაურად დანიშნულმა სანაკოევმა საქართველოს პარლამენტიდან ოს ხალხს მიმართა, როგორც ოსიერის იმ წარმომადგენელმა, რომელიც იარაღით თავად იდგა ქართველებსა და ოსებს შორის ჩატეხილი ხიდის ერთ მხარეს. მაგრამ რომელმაც მოგვიანებით დაინახა, რომ შეიარაღებულმა დაპირისპირებამ საკუთარი ხალხი ჩიხში მოაქცია.
ირონ ადამიანთენ გვირა ის ჯურინოკ დუნია.
ოს ხალხ ძალიან ბევრი აქვს სათქმელი მსოფლიოსთვის. ჩვენ არ ვიმსახურებთ იმას, რომ მსოფლიო მხოლოდ ზალადობის კერად გვიცნობდეს. კონფლიქტის ზონიდან სამხრეთ ოსეთი უნდა იქცეს მშვიდობის, ტურიზმის ზონად. ეს არის ჩვენი დღევანდელი გამოწვევა. ეს არის ჩვენი დღევანდელი მიზანი. შექმნათ ახალი ოსეთი, ძლიერი და ლაღი, ზალადობისგან თავისუფალი და თავისუფალი ხალხის ოსეთი. ჩვენი გზა არის თავისუფლებისკენ, გზა ზალადობის ტყვეობიდან შესაძლებლობების თავისუფლებისაკენ. გასულ კვირაში საქართველოს პარლამენტმა დიმიტრი სანაკოევის გარდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტსაც მოუსმინა. ბევრისათვის მოულოდნელად საპარლამენტო უმრავლესობამ რომან გოცირიძის საქმიანობა გააკრიტიკა. პარლამენტში უკვე ასახელებენ გოცირიძის შემცვლელის ვინაობას. თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას პარლამენტი მხოლოდ მას შემდეგ მიიღებს, რაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ანგარიშის უმრავლესობა ფრაქციის ხდომაზე განიხილავს. ხოლო საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი დადგენილების პროექტს წარმოადგენს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩემ ბინაში მაშინ მე სტუდენტი ვიყავი, რადიო თავისუფლება 24 საათის განმავლობაში იყო მუდმივად ჩართული, მთელი ჩემი ცხოვრება მიდიოდა თქვენი გადაცემების
გზით. ჩემთვის, როგორც მენელისტვის, ძალიან მნიშვნელოვანია რადიო თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლებისგან სრულიად დამოუკიდებელი რადიო.
დაგვეთანხმებით, ხელისუფლება და ოპოზიცია იშვიათად იძლევიან ერთმანეთის მსგავს შეფასებებს. რადიო თავისუფლება ასეთი იშვიათი შემთხვევაა. მიუკერძოებელი მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია გრძელდება.
თუმცა რადიო სენლებო მინდა გაგაცნოთ ცნობა, რომელიც სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებს შეეხება. გუშინ გაიმართა სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები, იქ 5%-იანი ბარიერი 5 პარტიამ გადალახა. მოსალოდნელი იყო და ვარაუდობენ ამ წუთში არსებული შედეგების მიხედვით, რომ გაიმარჯვებს მართველი პარტია, რესპუბლიკური პარტია, რომელმაც ამ წუთისთვის ხმათა 32.8% მიიღო. მას 14.7% თითქმის 15%-ით მეორე ადგილზე მოჰყვება აყვავებული სომხეთი. 12.7%, ანუ 13% რევოლუციურმა ფედერაციამ დაშნაკ თუთუნმა მოიპოვა. ოპოზიციურ პარტიებს რაც შეეხება, მათ მინდა გითხრათ, ორინაც ერკის მხარე ამორჩეველთა 7%-მა დაუტოვა, 7%-ზე ოდნავ მეტმა, ხოლო მემკვიდრეობას 5.8%-მა დაუჭირა ხარი. მოელიან არ არის გამორიცხული, რომ 5%-იანი ბარიერი გადალახოს გაერთიანებული შრომის პარტიამ. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ბოლო ინფორმაციით, არჩევნებში მონაწილეობა 1,376,000 ადამიანმა მიიღო, ანუ 60%-მა ხმის უფლების მქონე მოსახლეობისა. არჩევნებში 32 პარტია და ერთი საარჩევნო ბლოკი მონაწილეობდა, 131 მანდატისთვის იბრძოდა 1200-ზე მეტი კანდიდატი. დღეს უნდა გამოქვეყნდეს შედეგები, რომელიც საბოლოოსთან მიახლოებული იქნება. 31 მაისს კი უნდა გაიმართოს საკანონმდებლო ორგანოს პარლამენტის პირველი სხდომა. აქვე მინდა ისიც გითხრათ, რომ საერთაშორისო მეთვალყურეებმა, რომლებიც იმყოფებოდნენ სომხეთში და ადევნებდნენ თვალყურს არჩევნების მიმდინარეობას, განსაკუთრებული დარღვევები ამ არჩევნების დროს ვერ აღმოაჩინეს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ყოველკვირეული რუბრიკა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. 11 მაისს თბილისის საქალაქო სასამართლოში პარტიზანული დაჯგუფება ტყის ძმების მეთაურის დავით შენგელიას საქმის არსებითი განხილვა დაიწყო. პროცესი სავარაუდოდ დიდხანს გასტანს, ის საზოგადოებას არ პირდება არავითარ სკანდალს. შენგელაიას ნარკოტიკების შენახვისთვის ასამართლებენ და არა პარტიზანული ჯგუფის მეთაურობისთვის. თანაც სტიქიური პარტიზანული მოძრაობა, რომელიც შევარნაძის ხელისუფლებამ სხვადასხვა მანიპულირებისთვის გამოიყენა, კრიმინალში აღმოჩნდა ჩაფლული და ვარდების რევოლუციის შემდეგ საერთოდ გაქრა ასპარეზიდან. თუმცა აფხაზეთის ტერიტორიაზე პარტიზანული მოძრაობის ისტორიაში იყო სხვა ეპიზოდებიც და თავგანწირვის მაგალითებიც, რასაც თავის სამხედრო პროგრამაში კობა ლიკლიკაძე გაიხსენებს ახლა.
თბილისში გმირთა მოედანზე აღმართულ მარმარილოს მემორიალურ კედელზე არ არის ამოტვიფრული დაღუპული პარტიზანების სახელები. არადა მხოლოდ პარტიზანულ დაჯგუფება ტყის ძმებში 92 დაღუპული მებრძოლი ირიცხება, მათ შორის არის 27 წლის ზაზა ბერია, იგიც მასთან, ბესოსთან და 12 თანამებრძოლთან ერთად ზუსტად 9 წლის წინ გალის მოვლენების დროს ალყაში მოექცა. ბრძოლაში ბესო მძიმედ დაიჭრა, ზაზა კი დაიღუპა. მათი დედა ქალბატონი თინა მატკავა ასე იხსენებდა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში 9 წლის წინანდელ ამბავს.
რო დაბრუნდებოდა, ჩემი შვილი ვეკითხებოდი შულო 14 მიდიოდი ხარ თუ არა ყველანი ცოცხალი და ბოლოს ვკითხულობდი ჩემ შვილს, როცა მომივიდა ჩემი შვილის დაღუპვის ამბავი, პირველად ვიკითხე შულო ყველანი არის თუ არა ცოცხალი და ასე ვაგზავნიდი ამათ ბოლოს ყოველ გზაზე.
ვიმეორებთ, რადიო თავისუფლებასთან ეს საუბარი 3 წლის წინ 2004 წლის 3 თებერვალს არის ჩაწერილი. სწორედ ეს თარიღი აღმოჩნდა ქართული პარტიზანული მოძრაობის საბოლოო დასასრულის დასაწყისად საქართველოში. 3 წლის წინ ზუგდიდისა და წალენჯიხის რაიონში ჩატარდა კონტრტერორისტული ოპერაცია, რომლის ძირითადი სამიზნეც აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედ ქართულ პარტიზანთა ყველაზე უფრო რადიკალური დაჯგუფების ტყისცმების მებრძოლები აღმოჩნდნენ. სპეცოპერაციამდე რამდენიმე დღით ადრე დათო შენგელი, ამ პარტიზანული რაზმის გამზღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებდა, რომ პარტიზანულ მოძრაობას ბევრი უცხო სხეული მიეტმასნა, რაც მას ცუდად შემოუტრიალდებოდა.
წელიწად ნახევარია, რაც რადარიშვილმა გამოაცხადა მორატორიუმი. იმის მერე ნახდათ აირია სიტუაციები და ბევრი იყო მიტმასული ამ მოძრაობას და ბევრი სარგებლობდა პარტიზანის სახელით.
დავით შენგელიას მიერ ნახსენები თამაზ ნადარეიშვილი დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ცოცხალი აღარ არის. მაგრამ რადიო თავისუფლებას აქვს მისი ხმის ჩანაწერი, სადაც ნადარეიშვილი განმარტავდა, თუ რატომ გამოაცხადა მორატორიუმი პარტიზანთა საქმიანობაზე გალის რაიონის ტერიტორიაზე.
ძალში საერთოდ მიმაჩნია, რომ პარტიზანული მოძრაობა არც უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ იქ ჩვენი მოსახლეობა არის როგორც მძევალი და ხშირად ეს დამსჯელი ოპერაციებიც მერე მიდის აი ამ სხვადასხვა აქტების შემდეგ.
თამაზ ნადარეიშვილის მხედველობაში ჰქონდა 1998 წლის ეგრეთ წოდებული გალის მაისის მოვლენები, რომელიც ქართულ მოსახლეობას საშინელ ტრაგედიად შემოუბრუნდა. დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს აღგარდაცვლილი თავმჯდომარე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასახელებდა რამდენიმე მილიონ ლარს, რომელიც პარტიზანული მოძრაობის გასაძლიერებლად გამოიყო. იმ მიზნით, რომ მომხდარიყო გალის რაიონის გაწმენდა აფხაზ სეპარატისტთა სტრუქტურებისაგან.
და მე ზამაინტერესებს საერთოდ, თუ რა მოხდა იმ გალის მოვლენებში, როგორ დაიგეგმა, რა თანხები დაიხარჯა, რა იყო მიზანი გალის დაბრუნება თუ წინ წაწევა ან პროვოკაციის მოწყობა იმისათვის, რომ მომხდარიყო ის, რაც მოხდა.
1998 წლის მაისის გალის მოვლენები იქ დარჩენილ ქართულ მოსახლეობას ტრაგიკულად შემოუტრიალდა. აფხაზურმა სადამშელო რაზმებმა გუდაუთის რუსული სამხედრო ბაზის მედესანტეების დახმარებით გადაწვეს 1000-მდე საცხოვრებელი სახლი, დახოცეს პარტიზანების მხარდაჭერაში შემჩნეული რამდენიმე ათეული მოქალაქე და ხიზნად აქციის დაახლოებით 10,000 ადამიანი. საქართველოს ხელისუფლებამ კი წარუმატებლობის გამო ხელი შეწმედა პარტიზანებზე სადა, რასაც მათი მხრიდან უპრეცედენტო რეაქცია მოჰყვა. 1999 წელს პარტიზანებმა, რომლებიც ოფიციალურად შინაგან ჯარებში რიცხებოდნენ, შიმშილობის აქცია წამოიწყეს შინაგანი ჯარების შტაბის წინ და მოითხოვდნენ დაპირებული ხელფასების გადახდას. ხოლო იმან, ვინც ხელგასწვილი დგომა არიკადრა თავის რჩენის გავრცელებულ მეთოდს მიმართა, გააბა კავშირი რუსეთის სამშვიდობო ძალების სარდლობასთან და აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედ უკონტროლო დაჯგუფებებთან. მათთან ერთად კრიმინალური ბიზნესის წილში ჩაჯდომა მოახერხა. ცხადია, ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებაში მოსულ მიხეილ სააკაშვილს უკვე აღარაცხობდა დისკრედიტებული და აფხაზურ კრიმინალურ წრეებს შეზდილი ქართული პარტიზანული მოძრაობის ნაშთები. განსაკუთრებით არ მოსდიოდა სააკაშვილს თვალში დავით შენგელია და მისი ტყისმები, რომელთა წარმომადგენლები გავრცელებული ინფორმაციით მონაწილეობდნენ მიხეილ სააკაშვილისა და მისი მომხრეების წინააღმდეგ ზუგდიდში მოწყობილ შეიარაღებულ პროტესტში ნოემბრის არჩევნების წინ. შესაბამისად, პრეზიდენტად გახდომის შემდეგ სააკაშვილმა პირველი ხმაურიანი სპეცოპერაცია სწორედ დავით შენგელიასა და მისი მომხრეების წინააღმდეგ განახორციელა. 2004 წლის 4 თებერვალს ზუგდიდსა და წალენჯიხაში ჩატარებული ანტიკრიმინალური ოპერაცია სწორედ დამნაშავეობის გზაზე დამდგარი პარტიზანების შეპყრობასა და იზოლირებას ისახავდა მიზნად. თუმცა დაკავებულთაგან 17 პირი, რომელთა მიმართაც ეჭვი არ გამართა, პოლიციამ მეორე დღესვე გაათავისუფლა. დავით შენგელია კი მას შემდეგ გზის და ელოდება განაჩენს, რომელიც ალბათ უმკაცრესი იქნება. ბრალდების მხარე შენგელიას განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერების შენახვასა და გავრცელებას ედავება, რაც 20-მდე პატიმრობას ითვალისწინებს. საქართველოში აღარსად ჩანს მეორე პარტიზანული დაჯგუფების თეთრი ლეგიონის ლიდერის ურაბ სამუშიაც. ჩუმად არიან ყველა ცოცხლად დარჩენილი პარტიზანებიც, რადგან ეს დუმილი მათი სიცოცხლის ერთადერთი გარანტიაა. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
თებას რადიო ზონლებო რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის პროგრამას პრაღის სტუდიიდან. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ოქროპე რუხაძეა. ახლა გიორგი გვახარიას დაუთმობ მე მიკროფონს. ის ისაუბრებს პირველ ქართულ ახალგაზრდულ მუსიკალურ ჟურნალზე ოზონზე. ოზონის დაბადების დღე უნდა აღინიშნოს სულ მალე.
თანამედროვე მუსიკის მოყვარულები დიდი ზეიმისთვის ემზადებიან. კვირას 20 მაისს ეთნოგრაფიის მუზეუმის ტერიტორიაზე პირველი ქართული ახალგაზრდული მუსიკალური ჟურნალის ოზონის დაბადების დღე უნდა აღინიშნოს. ოზონის პირველი ნომერი 1 წლის წინ გამოვიდა. მას შემდეგ ჟურნალის ტირაჟი განუწყვეტლივ იზრდება. ოზონი სწრაფად იყიდება. არ ღირს ძვირი, ამიტომ ახალგაზრდები ყიდულობენ, თუმცა ოზონი მხოლოდ თინეიჯერებისთვის არ უნდა იყოს საინტერესო. აქ ყველანაირ მუსიკაზე წერენ. როგორც ჟურნალის დღევანდელი რედაქტორი სერგი გვარჯალაძე ამბობს, ყველანაირ, მაგრამ კარგ მუსიკაზე. თავდაპირველად ოზონის რედაქტორი ნიკო ნერგაძე იყო. მას შემდეგ, რაც ჟურნალს სათავეში სერგი გვარჯალაძე ჩაუდგა, ოზონის შინაარსი ოდნავ შეიცვალა, თუმცა პრინციპი იგივე დარჩა. ხარისხიანი მუსიკის პროპაგანდა, მრავალფეროვნება და უბრალოება. ხოდა სწორედ ამ პრინციპის მიხედვით აღინიშნება ოზონის დაბადების დღე, ამბობს ჩვენთან საუბარში სერგი გვარჯალაძე.
ეს არის ფაქტიურად ჩვენთვის პირველი მცდელობა, რომ ჩვენ კითხვას ვაჩვენოთ, რომ ეს ჟურნალი არ იფარგლება მხოლოდ პრინტ მედიის ესეთ ჩარჩოებით. ანუ ჩვენ გვინდა ის ჩვენი ფორმატი, რომელიც ასე თუ ისე ჩამოყალიბდა, და მე იმედი მაქვს, რომ კითხველი ხვდება იმას, რომ ჩვენ არ ვაკეთებთ რაღაც ეგრეთ წოდებულ ძირითადი მუსიკალური ჟანრების პოპულარიზაციას, არამედ ვცდილობთ უფრო ინოვატორული მუსიკა წარმოადგინოთ და შესაბამისად მხარი დაუჭიროთ ძალიან რთულად, მაგრამ მაინც პროცესში მყოფ ქართულ დამოუკიდებელ მუსიკალურ სცენას.
საერთოდ კონცერტზე, რომელიც დილის 11 საათზე დაიწყება, 16-მდე ანსამბლის გამოსვლაა დაგეგმილი.
სურვილი გვაქვს, რომ აქ ბავშვები წამოიყვანონ, მშობლებთან ერთად მოვიდნენ, მთელი დღე გაატარონ ეთნოგრაფიულ მუზეუმში. შესაბამისად იქ რამდენიმე სხვა ტიპის ღონისძიებაც გვექნება. მე ძალიან მინდა, რომ ჩვენმა ავტორებმა გააცნონ თავი კითხველს, ანუ პირადი ურთიერთობა იყოს. ჩვენ გვექნება პატარა ბლოკი, სადაც რამდენიმე ფილმს ვაჩვენებთ მუსიკალურს, მნიშვნელოვანს, თქვათ ბობ დილანის შესახებ. იქნება მცდელობა ვორკშოპი ჩავატაროთ, ანუ მოუყვეთ დამოუკიდებელი მუსიკის შესახებ.
დაბადების დღეს ოზონი მხოლოდ მუსიკით არ აღნიშნავს. სერგი გვარჯალაძის თქმით, პროექტი ითვალისწინებს აქციას ორეულები. ოზონის მკითხველი გაეცნობა ადამიანებს, რომლებიც ცნობილ როკ ვარსკვლავებს გვანან. თავად მუსიკოსებს კი საშუალება ექნებათ გაყიდონ თავიანთი დისკები, მაისურები და მოუსმინონ როგორც თავიანთ ფანატებს, ასევე ოპონენტებს.
აქ საშუალება ექნებათ არა მარტო ჩამოყალიბებულ ჯგუფებს წარადგინონ თავი, არამედ ქუჩის მუსიკოსებსაც მოვიყვანთ. ნუ თავისთავად ეს იქნება ის მუსიკა, რომელიც ახლოს არის ჟურნალის კონცეფციასთან. და გვინდა, რომ აი ეს დღე ერთად გავატაროთ, უბრალოდ ყველა ავტორი ადგილზე იქნება. შესაბამისად ჩვენ კრიტიკულად განწყობილ კითხვასაც საშუალება ექნება, რომ გაიცნოს პირადად ავტორი, თავის სატკივარი უთხრა, შეიძლება რაღაცა იდეები მოგვაწოდოს. ანუ ეს ჩვენი პოზიცია თავიდანვე ამ ჟურნალთან მიმართებაში იყო, რომ ეს იყოს რაღაცა ესეთი ერთი ოჯახის, ცოტა არ იყოს ესეთი კომუნალური, კომუნის სახე მივცეთ ამას.
კიდევ ერთ სიურპრიზს ამზადებს ოზონი. კონცერტის ბოლოს გამართება გელა წულაძის ახალი ფილმის პრემიერა. ჟაკ პრევერის ლექსების მიხედვით გადაღებული მუსიკალური ფილმისა, ჰიპ-ჰოპის რიტმზე. სერგი გვარჯალაძის თქმით, მისტერიული ფილმია, რომელშიც გელა წულაძის, ნიკა მაჩაიძისა და გოგი ძოძუაშვილის მუსიკა ჟღერს. სერგი გვარჯალაძე ამბობს, რომ ეს ჟურნალი კეთდება იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც არა მარტო მუსიკის მოხმარება, არამედ მუსიკალურ სამყაროში ცხოვრება უნდათ. და რაც თავარია, ოზონი განსხვავებული თაობებისთვის კეთდება. ამიტომ თავის დაბადების დღეზე ოზონი ელოდება როგორც შვილებს, ასევე მამებს.
ეს არავითარ შემთხვევაში არ იქნება თინეიჯერების ღონისძიება, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ არ ვართ თინეიჯერები უკვე სამწუხაროდ. და მე ვფიქრობ რომ იქიდან გამომდინარე რომ ეს ჟურნალი ერთადერთია დღესდღეობით საქართველოში რომელიც ასე თუ ისე უფრო სერიოზულად აშუქებს მუსიკას ჩვენ იძულებულები ვართ რომ აი ესეთი სეგმენტაცია არ მოხდეს ანუ მარტო თინეიჯერებზე არ არის განკუთვნილი ეს ჟურნალი რაც ზოგ შემთხვევაში ნაკლიც არის იმიტომ რომ ძალიან ვიფანტებით მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ ჩვენი თაობის ადამიანებს ამოვლენ შვილებთან ერთად იმიტომ რომ ჩემი ოცნება იყო ყოველთვის мама ჩემთან ერთად წავსულიყავი ვთქვათ რაღაც როკ კონცერტზე და ასეთ საშუალებას შესაძლებლობას მივცემთ ჩვენს მკითხველს.
ჯაზი და ფოლკლორი ოზონის კონცერტზე არ იქნება. სერგი გვარჯალაძის თქმით არ განმეორდება ის, რასაც არდგენი აკეთებს. მიუხედავად იმისა, რომ კონცერტი კარგად ორგანიზებული იქნება, ორგანიზატორებს უნდათ რომ ყველაფერი იმპროვიზაციაზე იყოს აგებული. მრავალფეროვანმა მუსიკამ იმპროვიზაციას ხელი უნდა შეუწყოს. ოზონის დაბადების დღეზე უნდა გამოჩნდეს, რაოდენ განსხვავებულად უკრავენ თანამედროვე როკ მუსიკის შემსრულებლები.
დაწყებული სერიოზული ესეთი პანკი, იქნება ცოტა უფრო პოპ ორიენტირებული ჯგუფები, აქ იქნება რამდენიმე ახალი შემსრულებელი, რომელსაც საერთოდ არ იცნობს ქართველი მკითხველი, ბალადური ტიპის მუსიკა იქნება. აქ იქნება ელექტრონული მუსიკაც, მაგრამ არა დიჯეები, არამედ ის ადამიანები, რომლებიც მუსიკას ქმნიან, ანუ ლაივში მუშაობენ. იყვას მანე ბალახი და ხარჯო მანაკუას, რომ არ აგაქვს მარიხუანა, ეგაჭები ჯუბას, იზმენა აგემ უკრება, რადგანაც ხარჯი მუნგი, კაშა კაშა ბევრი კაშა და ბევრი მუნგი ხუგი, შაბათ გვირას მოთკინი და დვიჟენია მივით, ძმაკაც ნივა რომ არ ყავდეს, ახვიდოდი ვირით, გაიგვანსაც ვეღარიღებ მოთკინია ცვირი.
სერგი გვარჯალაძეს ვკითხეთ, როგორ აპირებენ ეთნოგრაფიული მუზეუმის ტერიტორიის ათვისებას. არდგენი სხვა, ამ ფესტივალზე ფორმა და შინაარსი გაერთიანებულია. ფოლკლორი ეთნოგრაფიის მუზეუმში ბუნებრივია, მაგრამ როგორ დაუკავშირდება როკი ეთნოგრაფიული მუზეუმის სახეს?
ამოვირჩიეთ ეს ადგილი, იმიტომ რომ ასე თუ ისე სასიამოვნო გარემოა იქ, პარკის ტიპის არის. ინტეგრაცია ახლა აი ამ ეთნოგრაფიის რასაკვირველია ძალიან რთული იქნებოდა, ამიტომ ეს პრეტენზია ჩვენ დავთმეთ.
ჩვენი საუბრის დასასრულს ჟურნალ ოზონის რედაქტორ სერგი გვარჯალაძეს ვკითხეთ, რა მოხდება თუ კი 20 მაისს ორგანიზატორებს ამინდი უმტყუნებს? ჩაიშლება თუ არა ოზონის დაბადების დღე წვიმიან ამინდში? აქ სერგი გვარჯალაძემ პირველად ახსენა სიტყვა, რომელსაც ინტერვიუს ჩაწერის პირველივე წუთიდან ველოდით: ვუდსტოკი.
ჩვენ წვიმის მუსიკოსების ხო არა წვიმა თუ მოვიდა რასაკვირველია არ იქნება ეს კარგი ჩვენთვის იმიტომ რომ ღიაცის ქვეშ ხდება ეს ყველაფერი მაგრამ აი ამისთვის ვემზადებით რაღაც გარკვეული შესაბამისი ნაგებობა დაგჭირდება შეიძლება აი თუ ეხლა ვცდილობთ რომ მოძებნოთ შესაფერისი კარავი ვთქვათ რომ ამა ყველაფერი ეს ყველაფერი გადავიტანოთ ამ კარავში თუ ვთქვათ წვიმა წამოვიდა მაგრამ პროგნოზების მიხედვით ვფიქრობ კი არა რასაც უყურებთ ეხლა ინტერნეტის მეშვეობით ესე იგი 15 რიცხვიდან შედარებით უკეთესი ამინდი უნდა იყოს თუ არა და მოგვიწევს ესეთი უცტოკური ხასიათი მივცეთ ამას ყველაფერს
აი უცტოკური ხასიათის მიცემას აპირებს სერგი გვარჯალაძე იმ ზეიმისთვის რომელიც მისი ახლა რომელი ჟურნალის რედაქტორიც არის ლაბორატორია ქართულ ახალგაზრდულ მუსიკალურ ჟურნალ უცტოკზე დაბადების დღე აღნიშნება მომავალ კვირას. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ამ საათისთვის უმთავრესი ახალი ამბები მინდა გაგაცნოთ მოკლე ცვლილებას რადიო მსმენელებო. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა მოელოდნენ და ჯერჯერობით ახლანდელი მონაცემებით ასე ჩანს, რომ მართველმა პარტიამ, რესპუბლიკულმა პარტიამ შეიძლება გაიმარჯოს. 33% აქვს მას ამ წუთისთვის ხმათა მიღებული, მას მოყვება აყვავებული სომხეთი 15% და დაშნაკ თვითონი 13%. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ახლადარჩეული პრეზიდენტი გიორგი ნემსაძე დღეს აირჩიეს და დღესვე ის თანამდებობიდან გადადგა. სუმცირე ორი პირის დაჭრის შესახებ იუწყებიან სეპარატისტული სამხრეთი ოსეთიდან ცნობით დაიჭრა ერთი ქართული პოლიციელი და ერთი ოსი ეროვნების პირი. ინციდენტი მოხვა სეპარატისტთა მიერ ქართული გზების გადაკეტვას და მოთხოვნას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარი იქიდან გავიდეს. ეს რადიო სამსახურებო ახლა რადიო სამსახურების ეთერში დღიურების ჯერი დადგა. ყოველ კვირას საქართველოს რომელიმე მოქალაქე თქვენთვის დღიურებს ამზადებს ხოლმე სარადიო ფორმით. ამჯერად ქუთაისის უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი ონიანი, ის ფიზიკა მათემატიკური მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი გახლავთ. დაგიკითხავთ თავის დღიურებს და ანუ ისაუბრებს იმაზე, თუ აი ამ კვირაში, გასულ კვირაში რა ნახა, რა გადახდა თავს და რა განიცადა.
6 მაისი კვირა. დღეს გიორგობაა. დილით მეუღლესთან და შვილებთან ერთად ეკლესიაში ვიყავი. სანდრო, ჩემი 4 წლის ვაჟი, როგორც ყოველთვის მოუსვენარი იყო. რის გამოც მასთან ერთად წირვიდან 2-ჯერ 15 წუთიანი ინტერვალით გარეთ მომიწია გამოსვლა და მწვანე ყვავილას გორაკიდან გადაშლილი მაისის მშვენიერებით შემოსული ქუთაისის ხედების შესახებ ინფორმაციების გაცემა. სანდრომ ბევრი შეკითხვები იცის. აინტერესებდა თუ რატომ იყო რიონი მყრიე, რატომაა დანგრეული ბაგრატის ტაძარი, გავისვრიდი თუ არა ქვას რიონს გაღმა ჭომამდე და ასე შემდეგ. როგორც ყველა მამას, მეც მაქვს იმედი, რომ ჭკვიანი გაიზრდება და შეკითხვების დასმაზე მეტად პასუხებზე იფიქრებს. შაბათი თავს მახსენებ და შაბათს უნივერსიტეტში ცნობილი ქართველი მათემატიკოსის, ფუნქციათა თეორიის ქართული სკოლის ფუძემდებლის, აკადემიკოს ვლადი ჭელიძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ხსოვნის საღამო გაიმართა. თბილისიდან რამდენიმე ცნობილი კოლეგა იყო ჩამოსული. საინტერესო იყო მიმოხილვებიცა და მოგონებებიც. ყველამ კიდევ ერთხელ დავინახეთ ვლადი ჭელიძის მემკვიდრეობის სიდიდე. შუა დღით მის მონოგრაფიას ვათვალიერებდი. დანჟუა ჭელიძის ინტეგრალი მართლა რთული რამეა, ისევე როგორც რთულია ფუნქციათა თეორიის ფრანგ კლასიკოს დანჟუასთან ერთად შენი გვარიც მოიხსენიონ მყარი ტერმინის სახით. ასეა, ქართველებს ჭეშმარიტი მათემატიკოსები გვყავდა და გვყავს დღესაც, ალბათ გვეყოლება მომავალშიც, მაგრამ ახალგაზრდების ინტერესის განელება საბუნებისმეტყველო დარგებისადმი, მეცნიერთა არასამეცნიერო პრობლემებით დატვირთული ცხოვრება გაბედულ ოპტიმიზმს ფრთებს უკვეცავს და ამიტომაც ვამბობ ალბათ. საღამოს გეგმები დავაწყე ორშაბათისთვის. ორშაბათი ხომ ძიმე დღეა. ფეხბურთსაც უყურე. ამდენ ჯახირში მადრიდის რეალი ფორმაში შევიდა და მგონი ჩემპიონიც შეიძლება გახდეს. მათი მწვრთნელი კაპელო დიდი უტეხი ვინმეა. 7 მაისი ორშაბათი. ორშაბათი მართლაც ძიმე დღეა. დილიდან 5 საათამდე ბევრ ადამიანთან მომიწია საუბარმა. თემები ცვალებადობდა აბსურდულსა და ჭკვიანურ შორის სრული სპექტრის მიხედვით. ბოლოს კი დავიღალე და მუხრანისა არ იყოს, ფიქრები გამირბოდა, საუბრის იქით ფიქრი რვა იმ ფიქრის იქით. საფიქრალი კი მქონდა. ხუთშაბათს აკადემიური საბჭოს ხდომაა, განსახილავი საკითხები კი ამომწურავად გააზრებული არ ამაქვს. თუმცა დღეს ერთ საქმეს თავი მოვაბით. რეაბილიტაციის სამუშაოებისთვის დეტალური პროექტი დასრულდა და სამინისტროში გაიგზავნა. ვიმედოვნებ დამტკიცდება და გამოყოფილი დაფინანსებით ჩვენი უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა თანამედროვე სტანდარტებს მიუახლოვდება. სამსახურის შემდეგ ეკასთან, ეკა ჩემს მეუღლეს ქვია, გასტროლებზე მყოფი თავისუფალი თეატრის წარმოდგენას ძმები თავესარი. მთლიანობაში მომეწონა, თუმცა ცოტა ჭარბობდა ემოციები, რაც თეატრში ზოგადად არ მომწონს. სულ სხვა მწერლობა, რომელიც ვიდრე აგაღელვებს, მანამდე ჩაგაფიქრებს. თეატრში კი პირიქით ხდება. 8 მაისი სამშაბათი. დილით ლექციები მქონდა. მათემატიკის სპეციალობის მესამე კურსი, რომელსაც ვასწავლი, თანდათან უმატებს. სასწავლო წლის დასაწყისში ბევრ ამეს ვერ გებულობდნენ. ახლა აუდიტორიიდან რამდენიმე შინაარსიანი თვალი ყოველთვის მიყურებს. ამის გარეშე ლექცია არაფრის ფაქნისი მონოლოგია. აკადემიური საბჭოს საკითხები ბოლომდე გავიაზრე და საბჭოს წევრებთან უწყებაც დაიგზავნა. აფხაზეთში ტყვედნა მყოფი სამი სტუდენტი გვყავდა სტუმრად. ბიჭებს არაუშავთ, თუმცა ტყვეობის კვალი ოდნავ ემჩნევათ. ჩვენ სტუდენტებთან ერთად მეც მივესალმე სიტყვით მათგან ბედაობას. გამახსენდა 90-იანი წლების პირველი ნახევარი, ჩემი თაობის სტუდენტობა, რომელმაც იომა აფხაზეთში. რა სისხლიანი და ტკივილიანი წლები იყო. ტკივილი დღესაც გრძელდება. მას არანაირი წამალი გარდა იმედისა არ აყუჩებს. იმედი კი არ გამქრალა, ცოცხლობს. 9 მაისი ოთხშაბათი. 9 მაისია, გამარჯვების დღე კითხვების გარეშე. გერმანელი სოციალ-დემოკრატები ხომ ბოლშევიკებზე დიდი უბედურება იყვნენ. ვისარგებლე იმით, რომ სამსახურში არ მიწევდა წასვლა. წერდი პოლონური მათემატიკური ჟურნალის სტუდია მათემატიკა რედკოლეგიის მიერ გამოგზავნილი ნაშრომის რეცენზიას. რაღაც კონდიციამდე მივიყვანე. მერე საკუთარ ნაშრომსაც მივხედე საერთაშორისო სიმპოზიუმისათვის, რომელიც აგვისტოში ოქსფორდში გაიმართება. რაც რექტორი გავხდი სამეცნიერო მუშაობის დრო მნიშვნელოვნად შემეზღუდა. თავიდან ეს თითქმის აუტანელი იყო. მერე ნელ-ნელა შევეგუე. მიუხედავად შეზღუდვისა, კვლევით სამუშაოს მაინც ვახერხებ. თუმცა თავადაც მიკვირს როგორ. ბოლო დროს ერთი საინტერესო შედეგიც მივიღე. ახალ გამოკვლევებზე ყოველთვის ვესაუბრებოდი ჩემს მასწავლებელს, აკადემიკოს ლევან ჟიჟიაშვილს. უსაშველოდ წდება გული ამას, რომ ვეღარ შევძლებ, რადგანაც ქართული მათემატიკური სკოლის ერთ-ერთი გამორჩეული სახე ბატონ ლევანი აღარაა ჩვენ შორის გასული წლის დეკემბრიდან. 10 მაისი, ხუთშაბათი. ჩატარდა აკადემიური საბჭოს სხდომა. ფაკულტეტის საბჭოების რეორგანიზაციის პროექტი მოწონებული იქნა. ამჟამად, გარდამავალი ფორმატის შესაბამისად, საბჭოში შედის პროფესორთა სრული შემადგენლობა, რაც ზოგიერთ ფაკულტეტზე 10 კაცს აჯარბებს. ასეთი საბჭო ვერ იქნება ეფექტური და ქმედუნარიანი, რის გამოც შეიზღუდა წევრთა რაოდენობა და მიღებული პრინციპების მიხედვით საბჭოებში დაახლოებით 25-30 კაცი იქნება. დავამტკიცეთ საფაკულტეტო აკადემიური სტრუქტურული ერთეულების ჩამონათვალი. კათედრების ნაცვლად უფრო მსხვილი რგოლები ჩამოყალიბდა აკადემიური დეპარტამენტების სახით. მათი რაოდენობა ჯამში 34-ია. ავირჩიეთ ბიბლიოთეკის დირექტორი. საღამოს ბილიარდისთვის მოვიცალე. წამიკითხავს, თურმე ბართლომეს ღამეს ლუდოვიკო სპორტის ამსახეობით ერთობოდა. მე არც ლუდოვიკო ვარ და არც მისი რომელიმე ოდიოზური კარდინალი. ასე რომ ზოგჯერ თავისუფალ დროს ბილიარდის თამაში ცუდი საქციელი ალბათ არაა. 11 მაისი, პარასკევი. დატვირთული დღე იყო. განცხადებები, ბრძანებები, დიპლომები, ჩინოვნიკურმა რუტინამ დილას 2 საათზე მეტი წაიღო. განვიხილეთ სტუდენტთა და მათ შობელთა თხოვნების სწავლის საფასურთან დაკავშირებით შეღავათის თაობაზე. ამ განცხადებებიდან ნათელი წარმოდგენა შეგექმნება ხალხის პრობლემებს. ყველამ ვიცით, რომ განათლება ფული ღირს. მიუხედავად ამისა, შეუძლებელი არ შეხედო და არ გაითვალისწინო განცხადებებში არეკლერი გასაჭირი. მომიწია გამეხსნა სტუდენტთა კონფერენცია ანგლისტიკასა და ამერიკანისტიკაში, რომელზე დასასწრებადად ჩამოსული იყო ამერიკის საელჩოს წარმომადგენელი, ასევე სტუდენტები ბათუმიდან, თქვენ წარმოიდგინეთ ლატვიიდანაც. ლატვიის უნივერსიტეტი ჩვენი პარტნიორია, რამდენიმე პროექტში ერთად მონაწილეობთ. საღამოს ინგლისური ენის დეპარტამენტს, კონფერენციის ორგანიზატორს, ბანკეტი ჰქონდა. ამერიკელი სტუმარი, მიუხედავად არც თუ ახალგაზრდული ასაკისა, საკმაოდ ენერგიულად ცეკვავდა, თუმცა შუა სუფრიდან წავიდა. მეც მას მიბაძ. 12 მაისი, შაბათი. შაბათობით მაგისტრანტებთან მაქვს 2 ლექცია. კარგი ბავშვები არიან. ჯგუფში 5 არიან, 5-ვე ბანკში მუშაობენ. რაც სწავლაში გარკვეულწილად ხელს უშლით. მათემატიკოსები ბანკში. ამაში ალბათ არალოგიკური არაფერია. გუშინდელი ბანკეტის გამო ოდნავ ნაბახუსებზე ვიყავი. საერთოდ ბახუსი და ქუთაისი ეს რთული თემაა. თანამდებობაზე თანაც ქუთაისში ხშირად შეიძლება მოგიწიოს სუფრასთან ყოფნა. შეიძლება დირექტორივით ფილმიდან ცისფერი მთები დაგემართოს და გაუთავებლად ბანკეტებზე დაიწყო საუბარი. კარგი იქნება, თუ მხოლოდ ამით შემოიფარგლე და სხვა თვისებებითაც არ დაემსგავსე თემო ჩირგაძის გმირს. მერე შეიძლება ჩვენს უნივერსიტეტში ახლად გაკეთებულ ხელოვნურ საფარიან მოედანზე, რომელსაც ისედაც არაკლია ქალაქიდან მოსული აბეზრები, მოტობურთის მოთამაშეებიც გამოჩდნენ. ეს ხუმრობით, რა დროს მოტობურთია? ორშაბათამდე პოლონეთში გასაგზავნი რეცენზია უნდა დავამთავრო. ხვალ აუცილებლად დავწერ.
ქუთაის უნივერსიტეტის რექტორი გახლდათ ეს, პროფესორ გიორგი ონიანი. ციფრს რადიო შეიძლება მან თავისი დღიურები წაგეკითხათ იმის თაობაზე, თუ აი გასულ კვირაში გუშინდლამდე რანახა რა განიცა და რა იფიქრა იმის თაობაზე გესაუბრებოდათ. ახლა ახალგაზრდულ პროგრამას გთავაზობთ ციფრს რადიო შეიძლება ნიკო ნერგაძეს უთმო ასპარეს.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. ორიოდე დღის წინ ქუჩაში საერთნობისას ერთი წამით შევშერდით, რომ გაზეთები დაგვეთვალიერებინა. ასე საკუთარ თავზე მრავლობით შევლაპარაკოთ ხოლმე. სტენდზე ერთი გაზეთი იყო, სათაურმა მიიქცია ჩვენი ყურადღება, წაიკითხეთ სახთად დარჩებითო, ეწერა ზედ. ჩვენც, ანუ მე და კიდევ სხვებმა, წავიკითხეთ და სახთად დარჩით. თქვენს გაგიზიარებთ. რაღაც დიდი ამბით დაუმალე ამ გაზეთის სახელი, თითქოს რომ გაგიზიარებდი, თქვენც ვაუ იტყოდით. ასავალ-დასავალია ეს გაზეთი, ასავალ-დასავალი. ლარიღის, ძვირია ძალიან. ხო, და სახთადაც შეიძლება არ დავრჩენილვართ, ვიცოდით შიგნით რაც მოხდებოდა, მაგრამ მაინც ერთია რომ იცი და მეორეა რომ ნახავ შენი თვალით. დავიწყოთ თავიდან. პირველი რაც გაზეთის თვალიერებისას თვალში მოხვდა, იყო ის რომ ზოგი აბზაცი მუქაწერია ხოლმე, ზოგი ჩვეულებრივად, ზოგიც მთავრულად. რის მიხედვით ამუქებენ ან ამთავრულებენ აბზაცს, ყოველად გაუგებარია. ერთი შეხედვით შეიძლება იფიქრო, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფრაგმენტები უნდა იყოს გამუქებული, მაგრამ მე რომ წაიკითხავ, მიხვდები, რომ ასე არაა. აპარატომა ამ არ ვიცი, მაგრამ მახინჯია. ეხლა სახთა დარჩენაზე გადავიდეთ. მესამე გვერდზე არის დიდი სტატია სათაურით: რატომ არ დაიბეჭდა წინაკვირის ასავალ დასავალში არნო ხიდირბეგიშვილის 10 შეკითხვა საქართველოს პრეზიდენტს. ეს სათაური ორ შეკითხვას აჩენს. პირველი, რა აუცილებელია ყველა სათაური ქართულ პრესაში კითხვით ფორმაში იყოს. მართალია, ამ სათაურს ბოლოს კითხვის ნიშანი არ აქვს, ანუ რატომ არ დაიბეჭდა, კი არ არის, არამედ რატომ არ დაიბეჭდა. მაგრამ ეს სულაც მაინც არ თვლის. ხომ ფაქტია, რომ წიგნს გადაშლით უმიდამოს გაჰყურებ, ყველგან რატომ არ დაიბეჭდა კითხვები დაგხვდება. ამბობენ ასე უფრო საინტერესოაო. მართლა? და გინდათ თქვათ, რომ ბევრს აინტერესებს რატომ არ დაიბეჭდა წინაკვირის ასავალდასავალში რაღაცა? რა ვიცი, რა ვიცი. ეს პირველი შეკითხვა იყო, რომელიც გაგვიჩნდა. მეორეა, ვინ არის არნო ხიდირბეგიშვილი. ამას ტიხრის შემდეგ გავარკვევთ. ჩვენს გადაცემაში ხანდახან ვიტყუებით ხოლმე. აი ეხლაც, ბოლომდე ვერ გეტყვით, ვინ არის არნო ხიდირბეგიშვილი. მაგრამ სტატიაში რაც წერია, გაგაცნობთ. იმიტომ რომ საინტერესოა. ასე იწყება. ხომ არ მოგენატრეთ, ბატონო პრეზიდენტო? გასულ კვირას თქვენთვის არც ერთი შეკითხვა არ დამისვამს. აქ ცოტა დავიბენი, თითქოს მე მომართავს ავტორი, მაგრამ მე ბატონი პრეზიდენტი არა ვარ, ნიკო ვარ. ამიტომ ავტორისა და პრეზიდენტის პირად კორესპონდენციაში ძალიან აღარ ჩავხმავდი მაინც. ერთმანეთს წერს ხალხი, რატომ უნდა წაიკითხო და შესავალის დანარჩენ ნაწილს უბრალოდ თვალი გადავავლე. აქ ეწერა, წინაკვირას რაღაც შეკითხვები უნდა დამესვა და იმიტომ არ დავსვი, რომ მოსკოვში ვიღაც რუს პოლიტიკოსებს ხვდებოდიო. აი თურმე რატომ არ დაიბეჭდა წინაკვირის ასავალდასავალში არნო ხიდირბეგიშვილის 10 შეკითხვა საქართველოს პრეზიდენტს. საქმე დახურულია, ბოცო, საიდუმლოს ფარდა ეხადა. მას რაღაცერია გაზეთის სამ გვერდზე, რომელსაც ეს სათაური აქვს. რა და ამ ბატონი არნოს შეხვედრის ჩანაწერები ვიღაც რუსებთან. ერთი რუსების საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეა, ერთიც თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე და კიდევ ვიღაც სამი მსგავსი. პირველ ინტერვიუ რუს პოლიტიკოს გრიგორი კარასინთან ასე იწყება. არნო ხიდირბეგიშვილი: გიორგი ბორისოვიჩი, გრიგორი კარასინი, გრიგორი ვარ. სახელი შეეშალა, ვისთანაც ინტერვიუს იღებდა იმისი. და ამაყად ამით დაიწყო. ბევრი ამას დამალავდა, შერცხვებოდა, რომ წესით ჟურნალისტი ინტერვიუზე რომ მიდის, ვისაც ელაპარაკება, იმისი სახელი მაინც უნდა იცოდეს, სხვა თუ არაფერი. მაგრამ არა. ბატონი არნო ამაზე მაღლა დგას და კიდევ ორჯერ უწოდებს ამ გრიგორის გიორგის. ბოლოს ის რუსი ამბობს, კარგი ვიქნები გიორგი, თუ ასე ძალიან გინდაო. ამ დროს მივხვდი, რომ ბატონი არნო რუსეთის საგარეო საქმეთა მოადგილეს დასცინის. სპეციალურად ეძახის გიორგის, რომ რა მოხდეს არ ვიცი, მაგრამ ნამდვილად დასცინის. რაც არ ვიცი, განა რუსი მინისტრის მოადგილის კენა ვარ, მაგრამ რა საჭირო იყო. თუმცა ეს კითხვა რა საჭირო იყო, ამ სტატიის დათვალიერებისას ბევრჯერ გაგიჩნდება ადამიანს. მაგალითად, სტატიის ბოლოს არის ასეთი პოსკრიპტუმი: პეს აწერია თავზე და ვიღაც რუსი ბებოს ფოტოა. ტექსტი ასე იწყება: რუსეთის ფედერაციაში ადამიანის უფლებების რწმუნებულის აპარატიდან გამოსული მათხოვარი ქალის პირისპირ აღმოჩნდი. მათხოვარი: გამეხმარე შვილო, არნო ხიდირბეგიშვილი, აჰა ბებო, მათხოვარი, ღმერთმა დაკლოცოს. აი, გაზეთში კიდევ ბევრი ასეთი საინტერესო რამ იყო, მაგრამ ყველაფერს ვერ მოგიყვებით. მთელი გვერდი აქვს დათმობილი სტატიას სახელად: თვალის ჩაკვრა, რომელიც სიცოცხლეზე მეტია. სტატია წავიკითხე და მაინამაინც ვერაფერი ვერ გავიგე. თურმე მაია ნადირაძეს რაღაც გამოსვლაში სისულელეები ულაპარაკია. ეს ტექსტი თავიდან ბოლომდე ამოყვანილი აქ და წერია, რომ გამოსვლისას დავით ნადირაძემ, რომელიც არის რაღაც გრძელსახელიანი საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე, კოლეგა პარლამენტარ დავით კირკიტაძეს თვალი ჩაუკრაო. რატომ არის ეს თვალის ჩაკვრა სიცოცხლეზე მეტი, აქ არ წერია. და ერთი სათავის და მორჩები. ამ სტატის გვერდზე წერია ესეც: თამაში ბაბუს ყანაში, რეპორტაჟი ვარდალომიძის საასლანოდან. ამაზე ალბათ პატარა კრება ქონდათ გაზეთში და ფიქრობდნენ, როგორ შეიძლება ყველაზე გოიმური სათავრი მოიფიქროთო და ბოლოს აი მოიფიქრეს კიდევაც. გვეყო ახლა ასავალდასავალის ფურცლა, მუსიკასაც მივხედოთ. 3-4 კვირის წინ გამოვიდა ინგლისური ჯგუფი Arctic Monkeys ახალი ალბომი Favorite Worst Nightmare. Arctic Monkeys შარშან ყველაზე ცხელი ჯგუფი იყო, გამოჩნდა თუ არა ბრიტანულმა მუსიკალურმა პრესამ, როკის მხსნელებად გამოაცხადა და ეს რა ნახე და რა მოვისმინეთო დაწერა. მართლა კარგი დებიუტი იყო, ახლა ეგეთი შეიძლება არა, მაგრამ კარგი. მეორე ალბომიც ძალიან კარგია, თუ რამე ახალის მოსმენა გინდათ, იყიდეთ, გირჩევთ და აი სიმღერასაც მოუსმინეთ, Do Me a Favor ქვია. ნაწყვეტში კიდევ შეკარგათ არ ჩანს რა კარგია, მაგრამ მელოდიას მოისმენთ რა.
მიგონერგაც ახალგაზრდული პროგრამით რადიო თავისუფლების დღევანდელი საღამოს გადაცემას დასრულდა. გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. ნახვამდის, კარგად იყავით.